Tačno je 6 sati i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, iako se po pogledu kroz prozor to baš i ne bi moglo zaključiti, još uvek je mrak i još uvek se ne nazire da će uskoro svanuti, što je donekle i tačno jer do izlaska sunca imamo još čitavih pola sata. Ušli smo u ono doba godine kada naš jutarnji program počinje pre nego što sunce izađe i ogreje nas. Ali bez obzira na to, mi smo spremni od starta da budemo tu, da vas informišemo, edukujemo i zabavimo, što su i osnovne funkcije medija. Ovoga jutra sa vama su Branislav Jerković, Miša Milanov i Miša Stojiljković i u naredna 3,5 sata predstavit ćemo vam dosta zanimljivih tema kojima ćemo se baviti. Kao što ste mogli da čujete pred kraj naše rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas se navršava tačno 80 godina od nacističkog zločina u Kragujevcu, kada je ubijeno najmanje 2264 osobe, toliko ih je prebrojao muzej u Kragujevcu i istorijski park Šumarice, a prema nekim izvorima bilo je i više žrtava. Danas će biti održan veliki školski čas u kojem ćemo se još jednom setiti svih žrtava i ne samo žrtava Kragujevca, već i svih ostalih srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. Mi ćemo tim povodom uključiti našu koleginicu iz dopisništva u Kragujevcu, Bojanu Delibašić, koja će nam najaviti kako će izgledati današnji dan u ovom gradu. A mi ćemo danas u jutarnjem programu malo više govoriti o najnovijim odlukama kriznog štaba i o uvođenju COVID propusnica, doduše u vrlo ograničenoj formi. To ćemo komentarisati i sa vama u našem pitanju jutra, kao i svakog radnog dana, malo posle 6:30, uključujemo vas u program. A čućemo i zaključke jednog velikog istraživanja koje je sprovedeno između ostalih zemalja i u Srbiji o uticaju pandemije COVID-a na siromaštvo. Govorit ćemo danas i o još jednoj temi koja je doduše bila aktuelna i pre pandemije COVID-a, ali je pandemija izbacila nekako u prvi plan. To su lažne vesti, kao i teorije zavere. E pa danas će biti održan jedan vrlo zanimljiv seminar na tu temu. U pitanju je online predavanje koje će moći da prate svi zainteresovani i u Srbiji, pa će nam jedan od organizatora, Nebojša Milikić, preneti ko je predavač i o čemu će tačno govoriti. Juče je u Beogradu počela vrlo zanimljiva manifestacija koja se zove Umetnički vikend, odnosno na engleskom Art Weekend Belgrade. Održava se u hotelu Beograd, malo, dakle pri dnu Nemanjine ulice, malo ispod Slavije, i zanimljiv je po tome što se u skoro svakoj od soba ovog hotela održava, to jest što se u svakoj sobi nudi drugačiji sadržaj. Umetnici nude posetiocima priliku da dožive različite vrste umetnosti na jedan poseban način. pa ćemo čuti od organizatorki kako to sve izgleda i kako je zamišljeno. Biće tu još nekoliko tema i još mnogo vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz nas. ostaje prijatno jutro, bar ovde u Beogradu, gde je temperatura 11 stepeni, toliko je i u Banatskom Karlovcu, a toplije je u Smederevskoj Palanci, gde je izmereno 12 stepeni, kao i u Vršcu, gde je trenutno čak 14, i to je ubedljivo najtopliji grad u Srbiji. U svim ostalim gradovima i mestima temperatura je ispod 10, u Nišu i Subotici, primjera radi, trenutno je 9 stepeni, kao i u Zrenjaninu, a 8 je u Kikindi. 7 trenutno u Novom Sadu, Somboru, Kruševcu, Ćupriji, kao i na planinama, na Kopaoniku i Zlatiboru, a 6 stepeni u Loznici i u Sremskoj Mitrovici. Svega 4 stepena u Kruševcu, izvinjavam se, u Čačku, zatim u Kraljevu, u Požegi i u Valjevu, 3 stepena u Kuršumliji i Pirotu, kao i u Dimitrovgradu, plus 2 u Leskovcu, a 1 stepen iznad nule u Sjenici, koja je tradicionalno najhladnija. A kakva će nam biti temperatura? Danas čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutro hladno, ponegde slab prizemni mraz, po kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u toku noći na severu na oblačenje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U Beogradu ujutro sveže, u toku dana pretežno sunčano i toplo. U toku noći postepeno na oblačenje. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura 24 stepena.
Dakle, bit će vrlo toplo danas, ali neće ta visoka temperatura trajati još dugo. Još će nam sutra tokom dana biti toplo, ali već predveče dolazi zahlađenje sa kišom, pa će vikend biti znatno svežiji. A sada ćemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza čuti najvažnije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji.
Period lepog vremena sa osobinama miholjskog leta vozačima će i danas u vremenu 10 do 18 časova doneti dobre uslove za vožnju i bolju prohodnost puteva. Međutim, u jutarnjim i večernjim satima magla može otežavati vožnju na pojedinim putevima kroz kotline, pored reka, jezera i kanala. Najgušće je na području Požege, Kraljeva, imaju okolini Niša, u Sićevačkoj i Grdeličkoj klisuri, a smanjuju vidljivost pored Ibra i Drine. Na mestima gde je vidljivost manja od stotinak metara, pored svetla za maglu možete koristiti sva 4 pokazivača pravca, kako bi vas drugi vozači lakše primetili. Ne pretječite, ne preporučujemo ni nagla kočenja, ali ni nagle promene pravca, jer je magla često uzrok lančanih sudara, zato je odstojanje vozila jako važno. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na asfaltiranju kraka broj 3 na delu autoputa između Bubanj potoka i uključenja kod Ranšpeda, saobraćaj se odvija dvosmjerno smerom ka Beogradu. Do 23. oktobra će u vremenu od 10 do 16 časova zbog radova na popravci kolovoza na obilaznici oko Beograda saobraćaj biti usporeniji jer se radovi izvode u oba smera na deonici između autopijace i raskrsnice sa Avalskim putem. Ujedno podsjećamo da su na obilaznici prisutni putari kod Resnika i na mostu preko Save. Kod Novog Sada će između Siriga i Beške zbog radova na više deonice autoputa vožnja biti usporenija, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi ima i na delu autoputa između Pećinaca i Dobanovaca u smeru ka Beogradu. U toku je zamena ograde na delu autoputa između Pećinaca i Rume. Radovi na popravci kolovoza očekuju vozače i na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume. Još uvijek je zatvorena petlja Požarevac, a sporije se prolazi i na deonicama između Batočine i Paraćina, jer je u zoni radova ka Nišu otvorena samo preticajna traka. Obratite pažnju na putare i na deonici autoputa između Aleksinca i Petlje Trupale kod Niša. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su uglavnom duga i višesatna. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženije kategorije u saobraćaju, a dodatno smanjite brzinu i povećajte opreznost u zonama škola. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Billy would take me walking out through the backyard. was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Was.
He was.
Was.
Oh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look that was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man.
Tačno je 13 minuta do 7 sati. Vreme je za naše uobičajeno prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internet portalima. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, na kojem, kao i obično, pronalazimo glavnu vest vezanu za epidemijsku situaciju u našoj zemlji, koja je izuzetno teška. Na respiratorima više od 270 pacijenata, među njima i deca, upozorava se u ovom naslovu. Odmah pored, sećanje na đake streljane u Šumaricama, tekst o 80 godina od zločina u Kragujevcu, a ispod i najava sajta, to jest izvinjavam se, samita Evropske unije, rešenje energetske krize, glavna tema, koliko brzo članice mogu da se odreknu gasa. Danas i sutra, naime, održava se samit EU, a bit će reći i o tome kako da se reši tekuća energetska kriza. Rusija istovremeno poziva Nemačku da što pre izda sertifikat za gasovod Severni tok 2, koji može da poboljša snabdevanje gasom. Naslovne strane novina takođe su posvećene epidemijskoj situaciji u Srbiji. Politika tako donosi naslov, dečak star 16 godina izgubio bitku sa koronom, u pitanju je srednjoškolac iz Kruševca. Novosti donose naslov, krizni štab prelomio u kafane i klubove uz propusnicu posle 22 sata. Danas noćne ulaznice umesto novog zatvaranja, Blic u noćni provod samo sa COVID propusnicom. Blic do duše kao najvažniju temu na naslovnoj strani izvlači takozvanu aferu Hrkalović. Otkrivamo kako je Vučić stavljen na mere, ko je naređivao, a ko sprovodio prisluškivanje predsednika. Lanac komandovanja ovim nezakonitim radnjama kretao od uhapšene Dijane Hrkalović, a završavao se ženom koja je skidala transkripte. Sledi saslušanje devetoro policijskih operativaca. A na sajtu Blica, kao i na drugim internet portalima, može se pronaći i informacija o protestu koji je održan sinoć u centru Beograda, Blitz donosi naslov koji glasi: neuspeo protest protiv COVID propusnica, 150 osoba blokiralo centar grada. Oni nisu zadovoljni uvođenjem propusnice za ugostiteljske objekte nakon 22 sata. A na sajtu Novosti pronalazimo naslov koji govori o našoj svakodnevici: rekordne cene u radnjama i pijacama. Kilogram krompira i luka, kao i kupusa, 100 dinara. Narodna banka ukazala je na rast inflacije od 5,7% u odnosu na prošli septembar, a na to je najviše uticalo poskupljenje svežeg povrća. Ne samo povrće, poskupljuje je i gorivo i još što šta u našoj zemlji. A o tome govori i drugi naslov sa sajta Novosti: zajam svakog dana raste po 5000 evra. Bankama dugujemo skoro 2 milijarde evra više nego lane. Najviše skočili potrošački krediti. Dakle, pripaziti treba na to koliko se i kako zadužujemo u bankama. A o sličnoj temi piše i Politika na svom internet sajtu i donosi naslov: da li je bogat svako ko može da plati odmor 5000 evra? Postupanje poreznika pokazuje da jeste, jer nisu oni od turističkih agencija tražili po jedno ime, već spisak svih platežnih putnika. Oni su naime tražili podatke svih klijenata koji su od 2018. do 2020. godine godišnje trošili toliko novca. Pritom se ne uzima u obzir da li je to porodica sa troje, četvoro i više dece, već su svi stavljani pod šešir da su sumnjivi i bogati. Prelistavajući štampu nailazimo i na druge teme i naslove, pa tako na naslovnoj strani Blica pronalazimo najavu razgovora sa Johnnyjem Deppom, koji kaže: volim Srbiju jer ovde žive ljudi sa dušom. Slavni glumac rekao je da će sve više filmskih umetnika dolaziti u Srbiju jer je prema njegovoj oceni ona suprotnost Hollywoodu. Blitz donosi i veliki tekst pod naslovom: izveštaj o Srbiji bolje nego ranijih godina. Evropska komisija jedino za našu zemlju preporučuje napredak ka Evropskoj uniji, mada, kako kažu u izveštaju, napretka nije bilo u poglavljima koja se odnose na slobodu kretanja kapitala, finansijske usluge, zaštitu potrošača i zdravlje. Četvrti talas mogao bi da se oduži do proleća, glasi jedan od naslova u Blicu, koji upozorava na to koliko je ozbiljna situacija u našoj zemlji. Istovremeno u drugim dnevnim listovima pronalazimo slične naslove, kao i poruke lekara i drugih stručnjaka da jedino vakcinacija može da donese na duže staze rešenje i neku vrstu pobede protiv epidemije. U Novostima pronalazimo i naslov o tome kada će biti snižene cene mobilnog saobraćaja sa zemljama Evropske unije. Jeftinije halo ka EU tek 2023. godine. Za građane Zapadnog Balkana trenutno su cene roaminga 43 puta više od cena unutar regiona. A to je i naslov: ni kapljica za volanom. U pitanju su poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu koji traže da se zavede red na drumovima širom zemalja Evropske unije tako što će alkohol za volanom biti potpuno zabranjen i što će se kroz naseljena mesta voziti maksimalno 30 km na sat, dok bi korišćenje pametnih telefona bilo onemogućeno tokom vožnje jednom posebnom aplikacijom. Vidjet ćemo da li će ta mera biti usvojena i ako bude, kako će biti sprovođena. Za pred kraj ovog prelistavanja jedna tema iz sporta. Skandal na sred terena u Ligi šampiona, navijač nasrnuo na Ronalda, to se doduše nije videlo u prenosu, ali su fotoreporteri zabeležili trenutak kada je jedan navijač uleteo u teren i sprintom uspeo da stigne do Portugalca, međutim veći skandal ipak su sprečili ljudi iz obezbeđenja. Inače, Manchester je uspeo da preokrene i da pobedi sa 3-2 u toj utakmici, ali pričat ćemo o tome malo detaljnije kada dođe vreme za pregled sportskih informacija. Za kraj ovog prelistavanja jedno podsjećanje na dečije novine koje su nekada bile gigant jugoslovenskog izdavaštva, a o svemu tome otvorena je izložba u biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku. Ona nosi naziv Dečije novine gigant jugoslovenskog izdavaštva i posvećena je dakle jednom od izdavača brojnih listova, časopisa, knjiga i stripova za decu i odrasle. Mi ćemo sada napraviti muzičku pauzu, a potom slede najnovije vesti Radio Beograda.
Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, i nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem, al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je svakim danom sve teža, brojevi preminulih i novozaraženih se ne smanjuju, a u velikoj meri obolevaju i najmlađi. U cilju smirivanja stanja, krizni štab je odlučio da se od prekosutra uvedu COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, koje će važiti samo 3 sata, od 22 časa do 1 sat posle ponoći. Vlada će na današnjoj sednici doneti posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da, uz COVID propusnice, traži lični dokument sa fotografijom. Uvođenje COVID propusnice je samo uvod, najava za mere koje će uslediti, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Poručio je da na sednici kriznog štaba medicinski deo nije odstupao od svojih predloga.
Mi smo nezadovoljni, to je potpuno jasno, vajde u javnosti, time što ipak se od toga odustalo, ali smo ipak prihvatili kao najavu dobrih namera da praktično ovim sertifikatima praktično počinjemo da uvodimo neki red u ponašanju.
Nezadovoljni odlukom kriznog štaba o uvođenju COVID propusnica, nekoliko stotina građana Beograda sinoć je protestovalo kod Narodne skupštine. Saobraćaj je bio blokiran u bulevaru Kralja Aleksandra od crkve Svetog Marka do doma sindikata u Dečanskoj ulici. Incidenata nije bilo. Protiv obaveznih COVID propusnica protestovalo se i u Ljubljani i Sofiji, uprkos visokim epidemijskim brojevima u regionu. I dalje je najteže u Rumuniji, više od 17.000 novozaraženih i 414 preminulih od COVID-a. U Sjedinjenim Američkim Državama uskoro će moći da se protiv COVID-19 vakcinišu i deca od 5 do 11 godina u ordinaciji svog pedijatra, lokalnoj apoteci, a potencijalno čak i u školi, saopštila je Bela kuća. U Briselu se danas održava prvi sastanak radne grupe delegacija Beograda i Prištine, a teme razgovora su pitanja slobode kretanja i registarskih tablica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je pojasnio da to neće biti sastanak glavnih pregovarača na tehničkom nivou, već je, kaže, reč o ekspertima, onako kako je dogovoreno sporazumom koji je potpisan 30. septembra.
A to je da se, dakle, formira radna grupa na čijem čelu je Evropska unija, po 4 člana i jedne i druge strane eksperata upravo za pitanja slobode kretanja registarskih tablica. Prvo da se razmotri kako će da funkcioniše i radi sama radna grupa, što je neophodno da bi se došlo do određene faze kada bi se ponudio predlog rešenja koji onda kasnije treba da bude usvojen na visokom nivou.
Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80-godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Kod spomenika streljenim đacima i profesorima biće služen moleban kojem će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Prenos velikog školskog časa, u okviru kojeg će biti izvedena i poema Duška Radovića Crni dan i u režiji Dragana Jakovljevića, je na drugom programu naše televizije od 11 časova. Advokati nastavljaju dvodnevni štrajk, obustavili su rad u svim postupcima u znak protesta zbog dopune stava Vrhovnog kasacionog suda o pravu banaka da naplate troškove obrade kredita. Električni orgazam, Ana Stanić i džez umetnik Jovan Maljoković laureati su glavnih muzičkih nagrada Godum, koje je Udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije sinoć po četvrti put dodelilo. Svečanost je održana u velikoj sceni ustanove kulture Vuk Karadžić pred velikim brojem učesnika i posetilaca. Nikola Jokić je odlično započeo novu sezonu NBA lige. On je u pobedi Denvera nad Phoenixom 110-98 postigao 27 poena uz 13 skokova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. Crveno-beli u Ligi Evrope od 18.45 igraju u Danskoj protiv Midtjyllanda, uz prenos na prvom programu naše televizije. Trener našeg šampiona Dejan Stanković smatra da je iskustvo na strani njegovog tima.
Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, ali iskustvo je na našoj strani.
Nešto kasnije od 21 čas Partizan se u Beogradu sastaje sa belgijskim Gentom u Ligi konferencija. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojećeg meča.
Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da u ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, željno čekamo ovu utakmicu.
Susret Partizan Gent možete pratiti od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, temperatura od 18 do 24 stepena. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. U nastavku, naš jutarnji program, emisija Uhvati dan, sa vama je kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Dok je kolega Vlada Mihajlović čitao vesti, konačno nam je izašlo i sunce. To se desilo tačno u 7 sati, 1 minut i 40 sekundi. Zaći će večeras u 17:44. Sve se više skraćaju dani, a posebno će se skratiti za nekih desetak dana kada nam se kazaljke na satovima budu vratile sat vremena unazad. Kazaljke kažu da je 7 sati i 7 minuta, a mi ćemo kratko samo da prođemo kroz teme kojima ćemo se baviti u ovom satu, a on će uglavnom biti posvećen epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Čućemo na početku sata za nekih desetak minuta izveštaj sa jučerašnje sednice kriznog štaba, koji je doneo odluku o uvođenju COVID propusnica, ali samo za ugostiteljske objekte i to samo posle 22 sata. A zatim ćemo malo detaljnije saznati i o tome kako je COVID epidemija uticala na siromaštvo i u Srbiji, ali i u celom svetu. Malo posle pola osam otvorit ćemo telefone za vas i vaše javljanja. Pitaću vas kako vi komentarišete uvođenje ovih propusnica i da li je možda trebalo doneti i još oštrije mere od onih koje su juče predložene, a očekuje se da budu usvojene na sednici Vlade Srbije. Pred kraj sata čućemo pregled sportskih vesti iz zemlje i sveta, a pre svega ovoga što sam najavio, kao i svakog jutra posle vesti u 7, slušamo Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta se to čuje?
Paze, maci.
Ne znam ko su vam ti, ali ja nisam oni. Ja sam Mika Magarac.
To ti verujem. Šta vičeš toliko?
Ne vičem. Takav mi je glas.
Otkud vi ovde, gospodine Miko?
E, dete moje. Uspomene su me pokrenule.
Odavde znam na pamet. Poznavao sam velikog naučnika i tako dalje, i tako dalje. Ha.
Pero, vrati se u jabuku ako ti je dosadno.
Ko kaže da mi je dosadno? Još ne znamo kog velikana je ovaj magarac poznavao.
Poznavao sam... Poznavao sam Jovana Cvića.
Geografa?
Baš njega.
Kakve veze imaju geografi i magarci?
Profesor Cvić uvijek je govorio da se geografija uči nogama, ali morao je ponekad i da ih odmori. I tu sam mu ja bivao na usluzi. Nosio sam ga na leđima najbolje što sam mogao.
A kuda si ga to nosio?
Po raznim planinskim krajevima. Mnogo je radio u istočnoj Srbiji. Obilazeći krš na Staroj planini i na planini Rila u Bugarskoj, došao je do teme svoje doktorske disertacije koju je odbranio u Beču 1892. godine. Zato ga i smatraju utemeljivačem karstologije. Do Cvića se smatralo da ovaj predeo nije bio zahvaćen glacijacijom, ali on je prepoznao tragove stvaranja masovnog ledenog pokrova i zaključio da su 102 jezera u istočnoj Srbiji i Bugarskoj nastala baš u tom procesu. Zbog lepote i modro-plave boje nazivao ih je Gorske oči.
Prilično se učeno izražavaš za jednog magarca.
Parafrazirat ću svog učitelja. Geografija se uči i slušajući.
Misliš ušima?
Pero, pusti gospodina magarca da priča.
Dobro, de. Šta je još radio taj tvoj Cvić?
Kako je putovao po skoro svim krajima Balkanskog poluostrava, zainteresovao se za narodnu kulturu, pa je na velikoj školi u Beogradu organizovao proučavanje antropogeografije i etnografije. Osnovao je i Srpsko geografsko društvo. Bio je sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a 1919. godine prisustvovao je mirovnoj konferenciji u Parizu, pa su na osnovu njegovih istraživanja i uticaja Mihajla Pupina određene granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
I šta kažeš, uspomene su te dovele ovamo. To mi baš i nije jasno.
Mislim da ja znam. Pošli ste na studentski trg da vidite spomenik Cviću?
Jesam, ali ne znam kako da stignem tamo. Zbunjuje me ova gužva.
E pa i geografija Beograda se uči nogama.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Marija Mišić.
Be
Ne znam kakav će vama biti ovaj dan koji je pred nama, 21. oktobarski, ali sudeći po ovim jutarnjim temperaturama, bit će zaista lep miholjsko leto danas aktuelno i temperature od preko 20 stepeni, najviša dnevna u Beogradu bit će i do 24. Trenutno u glavnom gradu 11 stepeni, a toliko je još u Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu, i dalje je najtoplije u Vršcu gde je izmereno 14. Dvocifreno je još u Subotici gde je temperatura 10 stepeni, a u svim ostalim gradovima i mestima u Srbiji temperatura jednocifrena. 9 je trenutno u Zrenjaninu, 8 je u Kikindi, Kragujevcu, kao i na planinama Zlatiboru i Koponiku, da, 8 je još i u Nišu, a 7 stepeni u ovim trenucima je u Somboru i Velikom Gradištu. 6 je izmereno u Kragujevcu, kao i u Loznici, Ćupriji, a 5 stepeni trenutno u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Čačku. Plus 4 u ovim trenucima u Pirotu i Požegi, a plus 3 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Kuršumliji, 2 u Leskovcu, 1 u Sjenici. Kao što sam i najavio, u ovom satu bavit ćemo se epidemijskom situacijom u našoj zemlji. Za početak ćemo čuti izveštaj sa jučerašnje konferencije, to jest sastanka kriznog štaba i konferencije na kojoj su predstavljene nove mere. Više o tome Jelena Perendija Mihajlović.
Od subote u restorane, kafiće i barove od 10 uveče moći ćete samo uz COVID propusnicu. Osim potvrde o vakcinaciji sa dve doze, ne starijom od 7 meseci, COVID propusnica biće i negativni PCR test ili negativni antigenski test, kao i potvrda o prelaženoj koroni, takođe ne starija od 7 meseci. COVID propusnice kontrolisaće redari ili inspekcija, što će vlada potvrditi posebnom uredbom, najavila je premijerka Ana Brnabić.
Našli smo način da COVID redari ili druga ovlašćena lica koja treba da kontrolišu COVID propusnice mogu da traže na uvid uz COVID propusnicu lični dokument sa fotografijom. Sve inspekcije će kontrolisati primjenu ovih mera, kao što kontrolišu sada nošenje maske u zatvorenim prostorima, tako će kontrolisati i COVID propusnice.
COVID certifikati važiće i za svadbe i druge proslave, ali samo na zatvorenom i samo posle 22 sata. Brnabićeva kaže da se nada da će ova mera dati rezultate jer se, kako je rekla, može kontrolisati.
Gledali smo da uvodimo tamo gde nije neophodno da ljudi budu. I svakako ne u nekom vremenu kada je neophodno da budu. Ali ono što je meni najvažnije sada je da znam da ćemo mi u potpunosti implementirati to.
Premijerka je navela i da su inspekcije od prošlog petka, kada je krenula pojačana kontrola poštovanja epidemijskih mera, napisale 220% više prekršajnih prijava zbog nenošenja maski ili nedržanja distance. Ona priznaje da epidemijske mere krše državni zvaničnici, ali i da joj se čini kako to više nikog ne interesuje.
Nekako ne deluje mi da je bilo ko, i danas na toj konferenciji na kojoj sam bila, ili bilo koji drugoj, bilo kako zabrinut. Iako imamo i 7000 zaraženih već nedeljama, imamo preko 50 preminulih, nekako mi se čini da to više uopšte nije ni tema. I moramo nešto da uradimo u tim povodom. Ajde ljudi, stvarno da vidimo, da kažemo, ajde nosimo maske svuda. Nosimo na otvorenom kada ne možemo, držimo distanciju, da se vakcinišemo. Ne znam šta drugo da vam kažem.
Iako je pre 15 dana jedina mera kriznog štaba bila vakcinacija, Brnabićeva je rekla da je i dalje mali procenat onih koji dobijaju prvu dozu. Dnevno se vakciniše 4000 ljudi, što je nešto više od 1% onih koji nisu vakcinisani. Na pitanje o tome šta predlaže medicinski deo kriznog štaba u vezi sa zatvaranjem na neko vreme, premijerka kaže da u medicinskom delu štaba ne postoji konsenzus, jer je to, kako je rekla, teško pitanje.
We'll be right back.
našoj zemlji predstavljeni izveštaj COVID kriza i siromaštvo, praćenje siromaštva u Srbiji 2021. godine. Ovaj izveštaj pokazao je da mere za podršku prihodima koje su sprovedene od izbijanja pandemije nisu adekvatno uticale na materijalni položaj društvenih grupa koje su bile u najvećem riziku od siromaštva i kojima je pomoć bila najpotrebnija. Izveštaj koji je uradila Seconds grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Fonda za otvoreno društvo po metodologiji koju je razvila Evropska mreža protiv siromaštva pokazao je da su među najugroženijima tokom pandemije bili neformalno zaposleni kao i Romi. Pripremila Gordana Nešović.
Pandemija je u Srbiji najviše materijalno pogodila neformalno zaposlene, Rome, mlade, samohrane roditelje i starije. Pokazalo istraživanje COVID kriza i siromaštvo, Marija Babović iz Seconds grupe za razvojnu inicijativu navodi da istraživanje, kada se govori o pripadnicima romske zajednice, pokazalo da oni nisu imali dovoljan pristup pomoći koju je imalo opšte stanovništvo.
Romi i Romkinje, naročito oni koji žive u podstandardnim naseljima, i kod njih se pokazalo da čak nisu imali ni pristup u dovoljnom obuhvatu merama koje je opšte stanovništvo dobilo zbog neposjedovanja ličnih dokumenata, zbog neposjedovanja informacija. Jednostavno, pandemija je i na njihovom primjeru, koja je na primjer ovih drugih grupa, pokazala da svi aspekti socijalne isključenosti i sve nejednakosti bivaju još pojačane pod uticajem pandemije. Njihovi izvori prihoda bili su veoma ugroženi, inače to stanovništvo sa veoma malom stopom zaposlenosti, i ono stanovništvo koje je zaposleno najčešće je zaposleno neformalno. Romkinje su jedna od najugroženijih, najisključenijih društvenih grupa i sa tržišta rada. Kao veliki problem istakli su problem obrazovanja, ta digitalna nejednakost, odsustvo tehnologija, pristupa internetu, znanja da se deci pomogne sa prelaskom na online tehnologije. To je bio jedan od velikih problema sa kojima se ova društvena grupa suočila, i to je taj gubitak znanja je verovatno bio i najveći u ovoj grupi. Sagovornici iz romske populacije su najčešće opisali svoj uticaj na mentalno blagostanje kao strah. Dakle, kod njih je strah bila glavna reč.
Posebno ugrožena grupa bili su i neformalno zaposleni.
Suočili se sa čitavim nizom problema u obezbeđivanju nekih osnovnih prava, kao što je zdravstvena zaštita. Naravno, oni ni pre toga nisu imali ni socijalno osiguranje, i onda su pribegavali različitim strategijama da se prosto steknu to osiguranje. Opisali su svoje mentalno blagostanje kao stanje anksioznosti, uznemirenosti, straha zbog neizvesnosti.
Slobodan Cvejić iz Seconds grupe za razvojnu inicijativu kaže da je Republički zavod za statistiku objavio podatke za 2020. godinu na osnovu ankete o prihodima i uslovima života, što je standardna metodologija Eurostata, glavne statističke kuće Evropske unije. Objašnjava da je podatak o stopi rizika od siromaštva nešto što govori o stepenu nejednakosti u zemlji, i dodaje da mere podrške tokom pandemije nisu bile ciljane.
One društvene grupe koje su tradicionalno na margini i slabije su vidljive, u ovom prođu još lošije. To je zbog toga što mere nisu bile ciljane, što nisu bile definisane specifično za specifične grupe, i da kažem pojednostavljeno, imate situaciju da su neki kojima uopšte nije potreban taj novac ga dobili, a neki kojima je preko potreban ga nisu dobili, jer ni na koji način nisu registrovani kao određena kategorija u sistemu koja bi mogla tim merama da pristupi. I to je ono što je veliki problem, to je ono što je istraživanje pokazalo, da neke od tih društvenih kategorija nisu zapravo dobro prošle u ovakvoj situaciji.
Miodrag Milosavljević, VD izvršnog direktora Fonda za otvoreno društvo, kaže da je fond od 2020. uspostavio program ekonomske i socijalne pravde, koji se između ostalog bavi položajem Roma i ženama u ruralnim oblastima. Ističe da su ranjive grupe stanovništva tokom pandemije postale još ranjivije, i da je to razlog da se u narednom periodu usmere na sagledavanje uticaja javnih politika na marginalizovane grupe.
Ono što mi hoćemo u stvari da nagovorimo na neki način političke odlučivace, ne samo na republičkom nivou, nego i na lokalnom nivou, jer u lokalnoj zajednici taj rad je veoma važan, dakle da se svaka politika, svaki propis, pa i ova strategija za smanjivanje siromaštva koju iščekujemo, da se u procesu stvari njihovog usvajanja praktično sagleda i kakve će efekte ti propisi imati na najranjivije kategorije. Dakle, ne govorim samo o propisima koji će tretirati diskriminisane, siromašne, ranjive kategorije, nego mislim i na generalne propise.
Izveštaj COVID kriza i siromaštvo, praćenje siromaštva u Srbiji 2021. je uradila Second grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Fonda za otvoreno društvo po metodologiji koju je razvila Evropska mreža protiv siromaštva. Istraživanje je pokazalo da su među najugroženijima tokom pandemije bili neformalno zaposleni i Romi.
Srećna kao malo dete, uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustaj od tog, sebi nadu daruje. Kad kažem
su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje i neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popus na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. Iako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ko je kuda?
Susret sa prošlošću u starom konaku sačuvanom od zaborava. Lepota davnih priča i starinskih soba. Narodni muzej Čačak. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Tačno je 7 sati i 39 minuta. Jedan vedar dan osvanuo je u celoj Srbiji, ponegde je do duše maglovito, ali uglavnom bez oblaka i bez padavina, što je najvažnije. Temperature se kreću od svega plus 1 u Sjenici do čak plus 14 u Vršcu, koji je ubedljivo najtopliji trenutno u Srbiji. Uglavnom temperature između 3, 4 i 8 stepeni, ponegde je samo dvocifreno, danas najviša dnevna 24 stepena. A u narednih desetak minuta ili malo više, vi ste u glavnoj ulozi, jer sledi...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra zanima me kako vi komentarišete novu odluku o uvođenju COVID propusnica posle 22 sata za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru. To je mera saopštena juče, očekuje se da će biti usvojena i na sednici vlade Srbije uz preporuke za njeno sprovođenje. Kako vi na sve to reagujete? Voleo bih da čujem u narednim minutima, ukoliko nam se javite. Brojevi telefona su vam dobro poznati, prvih 6 cifara istih, a onda se ona poslednja 7. razlikuje, dakle 011 655 337, a na kraju može da stoji 0, jedinica, dvojka ili trojka, šta vam se više sviđa i koja je veza slobodna. Probajte sa, dakle, jednim od ta 4 broja. Kako reagujete na najnovije mere i na uvođenje COVID propusnica? Dobro jutro.
Dobro jutro želim, Aleksandar iz Raške.
Aleksandre, koja je vaša reakcija na ovu najnoviju meru?
Prosto sam zabezeknut. Da ljudima oduzmete slobodu zarad nečega što niko nije proverio da postoji. je čisto fašistička jedna, da kažem, odluku i sasvim sam protiv toga, to je za svaku osudu, razumete, pre svega sloboda, pa sve ostalo. Ja ne mogu da shvatim da oni otpuštaju ljude iz klinika zbog nečega što svi znamo da je obična prehlada. Virus korona je uvijek bio virus prehlade i samo mutacijom ništa značajno ne donosi u smislu...
Osim 50 umrlih dnevno, da.
Tome, zbog ozbiljnih, molim...
Osim 50 umrlih dnevno, to baš nije uobičajeno, složit ćete se.
Znate šta, sve što prijavljaju da je umrlo je preklapanje sa onim mortalitetom koji ne odstupa od onoga što je do tada bilo. Znači, uzmete statistiku...
Ajde da ne ulazimo u te diskusije, nažalost imamo mnogo veći mortalitet nego pre 2019. godine, ali dobro, nećemo sada o tome. Zanima me, dakle, kako komentarišete uvođenje COVID mera, to jest COVID propusnica, počev od subote uveče. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovde.
Blagoje, kako vi reagujete na ovu odluku?
Pravo da vam kažem, ja sam očajan. Ovo je sramno šta rade sa nama. Ovo je zarazna bolest. I kad su u pitanju zarazne bolesti, nema slobode odlučivanja o vakcinaciji. To donese se uredba i svi moraju da se vakcinišu, sem oni koji iz nekog medicinskog razloga ne mogu. I evo već dve godine oni nas ovde zamajavaju, toliko ljudi umire, a ne samo što umire, nego i ovi koji su hronični bolesnici, sve to sad zvrli prazno, ta oprema, ti aparati, jer lekari ne mogu da odvoje vreme da leče bolesnike od onih normalnih bolesti. I uopšte mi nije jasno kako se ne pokrene jedna akcija da se ovo društvo i to kako se zove kriznog štaba, nemam pojma, jednostavno rasturi da dođu stručnjaci tu koji će da odluče da se svi vakcinišemo i da završimo stvar. Eto, hvala vam.
Hvala vam na javljanju. Čekamo i dalje nova javljanja. Podsećam na naše brojeve 011-655-337 i poslednja cifra može da bude 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koja je vaša reakcija na novu odluku?
Moja reakcija na ovu odluku, pa ovo je trebalo davno da se uvede, a ovako što se uvelo, pa bolje možda i da nije uvedeno. Treba da bude uvedena celodnevno, da niko ne može da mrdne ko nije vakcinisan. To je moj lični stav. Mnogo je neozbiljno da pristupamo kao da neko, ne mogu da ga nazovem gospodinom sa takvim stavom, da korona ne ubija ljude svakog dana. Izvinjavam se, za malo ću vremena uzeti, jedna doktorka je rekla, Kada se desi saobraćajna nesreća, pogine troje ili petoro, ne daj Bože, ljudi, uvodi se dan žalosti. A nama svakog dana umre od korone preko 50 ljudi. Ne da treba korona propusnice, nego svakog treba, ajde ne znam, rigorozno za kažnjavanje i sve, ali ne možeš. Moje pravo, oni ugrožavaju moje pravo, koji sam vakcinisan, da idem negdje slobodno, da sedim jer će on zaražen... Da me zarazi na neki način, iako ću imati slabije simptome, razumete?
Da, sve mi je jasno. Hvala što ste se javili. Imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kako vi reagujete na uvođenje COVID propusnica?
Mila iz Beograda, pa znate šta? Ja ne znam više šta ću da kažem. Ovo je katastrofa. Pa zašto neće da se vakciniše? Pa vakcina je spasila svet. Na šta ovo liči? Ko je to bezobrazluk? Šta su oni? Ostaju za priplod? Da, zbog čega? Neće da se vakcinišu. Ja nemam šta. Onaj prvi slušalac, ja ne znam kako može onako nešto da izjavi. Kako može? To je užas. Idemo lepo, normalno, ko sad normalan svet, da se vakcinišemo i da živimo normalno, a ne ovako se mrtvarimo. Ovo je mrtvarenje. I treba da budu mere jako, jako još oštrije, još. Znači, ako treba i policijski čas, da jednom završimo sa ovim.
Hvala vam na javljanju u naš jutarnji program, a evo imamo vremena i za još par uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja?
Jeste, vi ste u programu.
Ja sam Radi iz Batočine, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Meni ova odluka pomalo izgleda smiješna. Mislim da ima mnogo boljih rješenja. Ja sam apsolutno zalažen da mora da bude obavezna vakcinacija. Sjećam se 72. godine, ja imam 1972. godine, kad je bila ona opšast, morali smo svi da budemo vakcinisani, hvala Bogu, ima nas i živih još. Toliko smiješno kao da korona posle 22 ima suštovratno vreme. Znači, samo vakcina i obavezna.
Hvala vam, da, nešto nam se prekida veza, nemojte se ljutiti, pa vas čas čujemo, čas ne čujemo, ali smo razumeli šta hoćete da kažete. 7 je sati, 47 minuta, još dovoljno vremena za nekoliko uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dragana ovde iz Beograda.
Dragane, šta vi kažete na ove najnovije mere?
Ovako, prvo da vas pozdravim sve u radiju.
Hvala.
Koji redovno sluša. I vrlo cenim, naravno. Što se tiče ovih mera, one su došle sa zakašnjenjem, nažalost. Kada zakaže svest svakog od nas, građana, pojedinaca, a zakazali u velikoj meri, nažalost, sve ove mere koje su do sad date nama građanima, se u najvećoj meri ne sprovode, kako treba, jel tako? Onda treba država i krizni štab konkretno da preduzme odgovarajuće mere. Ja sam apsolutno za, a smatram isto, ako je 72. bila variola vera, i ako je tada moglo da se svi vakcinišemo, može i sada isto da to bude. Jer život je na prvom mjestu, zdravlje svako od nas.
Hvala vam na javljanju. Da čujemo još jedno mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi reagujete na ovu odluku najnoviju?
Pa kako reagujem? Mislim da nije trebalo uvoditi ove COVID propusnice, jer to što se Srbi nisu vakcinisali nije do naroda, kako nam često optužuju.
Dobro.
Nego do...
Čekamo da čujemo dalje obrazloženje, ali izgleda da se veza prekinula. Halo?
Aha, čujemo se.
Čujemo, da.
Dakle, nego do, znači, lekara u kriznom štabu. Znači, mi smo pre neki dan slušali ti otvorovi se kako se čuđava što se smrti nisu vakcinisali. Pa, treba je da se zapita da li nije problem u njemu. Šta će čovjek koji ima 72 godine u kriznom štabu? I da ne govorimo o svim drugim lažima koje smo mi oguglali, i na koje ćutimo. Znači, da zaista, i preste rekli, ne idu sada onom slušalcu iz Raške, da nam je smrtnost u prethodne dve godine mnogo veća. Pa veće, zato što se ne lečimo od malih i bolestnih i masnih komorbiditeta. Eto, toliko. Hvala.
Hvala što ste se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su vaše prve reakcije na ove nove mere?
Šta? Trebalo je odmah uvesti, ne ove mere, trebalo je odmah narediti obaveznu vakcinaciju i nema priče. Šta sad ovi koje kakvi pričaju tu, kao to je, ne znam, nekakav grip i koje šta, od kojeg se to gripa umiralo u ovom broju? Ja uopšte ne shvatam. Šta misle ti koje kakvi koji kažu ne treba da se vakcinišu? Pa... U ostalom, ti koji neće da se vakcinišu ako se razbole, treba i primiti u bolnicu, ali neka plate lečenje. I molim lepo.
Da, hvala vam na javljanju. Bilo je baš dosta prostora za javljanja i čuli smo možda i svih 10 mišljenja. Nisam baš vodio preciznu evidenciju, ali mislim da smo tu blizu brojke od 10 uključenja i mogli smo da čujemo kakve su eto reakcije na ove COVID propusnice koje će početi da važe od subote u 10 uveče. Sada je 9 minuta do 8 sati. We'll be right back. Tačno je 5 minuta do 8 sati, imamo vremena da pre vesti u 8 čujemo i kolegu Miloša Panića koji je pripremio pregled sportskih informacija.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će igrati na gostovanju protiv danskog Midtjyllanda u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope. Trener srpskog šampiona Dejan Stanković očekuje zahtevnu utakmicu protiv mladog protivnika, ali smatra da je iskustvo na strani zvezde.
Opet jedna utakmica na gostovanju. Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako, da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada, želi da se nadmeće, da se takmiče, organizovani su. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, tako da će biti jedna dosta zahtevna utakmica, ali iskustvo je na našoj strani.
Crvena zvezda je trenutno prvoplasirani tim grupe F sa maksimalnih 6 bodova. Braga je druga sa 3, a po 1 bod imaju Ludogorec i Midtjylland. Direktan prenos utakmice Midtjylland Crvena zvezda obezbeđen je na prvom programu naše televizije od 18:45. Fudbaleri Partizana od 21 čas na svom stadionu dočekuju belgijski Gent u trećem kolu Lige konferencija. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojeće utakmice.
Jedna od odlučujućih utakmica za prolaz i za proleće u Evropi. Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da u ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, svi su spremni i željno čekamo ovu utakmicu.
Partizan i Gent sakupili su po 6 bodova u grupi B, dok Flora i Anortozis nemaju ni jedan osvojeni bod. Meč Partizan-Gent možete pratiti u direktnim prenosima na Radio Beogradu i našoj televiziji. Juče je odigrano 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. Rezultati: Barcelona Dinamo Kijev 1-0, Salzburg Wolfsburg 3-1, Benfica Bayern 0-4, Chelsea Malme 4-0, Lille Sevilla 0-0, Manchester United Atalanta 3-2, Young Boys Villarreal 1-4 i Zenit Juventus 0-1. Danas se igra prva utakmica 14. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. U 16:30 u Kruševcu se sastaju Napredak i Novi Pazar. Vaterpolisti Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici kvalifikacije u Beogradu odigrali nerešeno sa italijanskom Savonom 11-11, posle pobede od 9-8 u prvom susretu. Crveno-beli su se tako pridružili Radničkom iz Kragujevca i Novom Beogradu u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.
Come un pensiero che sa
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža, brojevi preminulih i novozaraženih se ne smanjuju, a u velikoj meri obolevaju i najmlađi. U cilju smirivanja stanja, krizni štab je odlučio da se od prekosutra uvedu COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, koje će važiti samo 3 sata od 22 časa do 1 sat posle ponoći. Vlada će na današnjoj sednici doneti posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da, uz COVID propusnice, traže i lični dokument sa fotografijom. Uvođenje COVID propusnice samo uvod, najava za mere koje će uslediti, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović, poručio je da na sednici kriznog štaba medicinski deo nije odstupao od svojih predloga.
Mi smo nezadovoljni, to je potpuno jasno, vajde u javnosti, time što ipak se od toga odustalo, ali smo ipak prihvatili kao najavu dobrih namera da praktično ovim sertifikatima praktično počinjemo da uvodimo neki red u ponašanju.
Nezadovoljni odlukom kriznog štaba o uvođenju COVID propusnica, nekoliko stotina građana Beograda sinoć je protestovalo kod Narodne skupštine, incidenata nije bilo. Protiv obaveznih COVID propusnica protestovalo se i u Ljubljani i Sofiji, uprkos visokim epidemijskim brojevima u regionu. U Sjedinjenim Američkim Državama uskoro će moći da se vakcinišu i deca od 5 do 11 godina u ordinaciji svog pedijatra, lokalnoj apoteci, a potencijalno čak i u školi, saopštila je Bela kuća. U Briselu se danas održava prvi sastanak radne grupe delegacija Beograda i Prištine, a teme razgovora su pitanja slobode kretanja i registarskih tablica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je pojasnio da to neće biti sastanak glavnih pregovarača na tehničkom nivou, već je, kaže, reč o ekspertima, onako kako je dogovoreno sporazumom koji je potpisan 30. septembra.
A to je da se, dakle, formira radna grupa na čijem čelu je Evropska unija, po 4 člana i jedne i druge strane eksperata upravo za pitanja slobode kretanja registarskih tablica. Prvo da se razmotri kako će da funkcioniše i radi sama radna grupa, što je neophodno da bi se došlo do određene faze kada bi se ponudio predlog rešenja koji onda kasnije treba da bude usvojen na visokom nivou.
Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80-godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Kod spomenika streljenim đacima i profesorima biće služen moleban, iz Kragujevca Bojana Delibašić.
I ove godine će manifestacija Veliki školski čas biti održana pored spomenika streljanim učenicima i profesorima, gde će biti izvedena poema Duška Radovića Crni dan u režiji Dragana Jakovljevića. I da kažem da će u 10:30 prvo biti izveden moleban, a onda nakon toga u 11:00 Veliki školski čas. Na oba ova događaja prisustvovaće i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Prenos velikog školskog časa je na drugom programu naše televizije od 11 časova. 80. godišnjica od streljanja u Kragujevcu biće organizovana uz strogu primjenu protiv epidemioloških mera. Danas i sutra u Briselu će biti održan samit Evropske unije, a glavna tema je rešenje energetske krize. Uoči samita, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je članice Unije da smanje zavisnost od prirodnog gasa. Rusija istovremeno poziva Nemačku da što pre izda sertifikat za gasovode Severni tok 2, koji može da poboljša snabdevanje gasom. Nikola Jokić je odlično započeo novu sezonu NBA lige, on je noćas u pobedi Denvera nad Phoenixom 110-98 postigao 27 poena uz 13 skokova. Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 18 do 24 stepena. 8:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, ovo je jutarnji program, emisija Uhvati dan, sa vama još 2 sata, kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijetno.
Nastavljamo sa jutarnjim programom i sledi kratka najava tema o kojima ćemo govoriti u narednih sat vremena. Za desetak minuta čućemo se sa koleginicom Bojanom Delibašić iz Kragujevca, koja će nam najaviti kako će danas biti obeleženo 80 godina od strašnog nacističkog zločina u ovom gradu, kada je streljano preko 2000 ljudi i nažalost veliki broj maloletnih. A potom ćemo u priči koleginice Ružice Zorkić-Radičević saznati malo više detalja o tome koliko su bezbedni podaci koje ostavljamo na brojnim internet sajtovima, pre svega kada je u pitanju online kupovina. Negde oko 15 do 9 čućemo se sa Nebojšom Milikićem iz fonda B92, koji danas organizuje jedan vrlo zanimljiv seminar o dekonstrukciji teorija zavera i lažnih vesti sa jednim veoma zanimljivim predavačem. Kako će to sve izgledati i na koji način će svi zainteresovani moći da se priključe ovom seminaru, saznaćemo dakle za nekih 40 minuta u našem programu. A evo, odmah sada ćemo čuti još jedno izdanje naše popularne emisije Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Za i protiv stranih reči u srpskom jeziku. Na internet portalima raspravljaju se jezikofili najrazličitijih zanimanja. Ima onih koji su prema svim drugim narogušeni, pa proganjaju sve što nije naše, a tu su i oni što se prihvataju šakom i kapom toliko da ih više ništa ne razumeš. A meni se u celom tom jeku rasprava čini da su strane reči najmanji problem. Najveći problem su krajnosti. Od sveta se ne možemo izolovati, pa naravno ni u jeziku, a da bi trebalo negovati ono što već imamo, pa trebalo bi svakako. Da se ja sad odlučim da li sam za ili protiv svih stranih reči, to je već besmislen posao.
Eliptična konstrukcija za i protiv često se pogrešno upotrebljava, pogotovo u novinskim naslovima, i trebalo bi je koristiti sa oprezom. Elipsa u rečenicama predstavlja izostavljanje elemenata koji se mogu izvesti iz konteksta, koji su suvišni i ponavljaju se. Elementi koji se izostavljaju, pritom, moraju biti istog oblika. Tako je konstrukcija za i protiv stranih reči nepravilna, jer se uz predloge za i protiv sintagma strane reči koristi u različitim padežima, pa bi pun oblik glasio za strane reči i protiv stranih reči. Ukoliko želimo da izbegnemo ovo ponavljanje iz stilskih razloga, pravilno je reći za strane reči i protiv njih. Srpski na srpskom.
Eto ga sad. Od svog tog polemisanja zaboravili smo na ostale stvari. Svo vreme, dok se mi natežemo da li nam nešto treba ili ne treba, ne obraćamo pažnju da ni to što već govorimo, ne govorimo pravilno. A ovi najglasniji što se najviše bune i drže se svoga, najmanje i znaju. Ma koje su to u stvari neznalice?
U govoru se za srednji rod opšte zamjenice često sreće oblik svo, koji nije ispravan. Pravilno je reći sve vreme. Također je pogrešno oblike svega svemu zamenjivati oblicima svoga svomu. Dakle, ispravno je reći od sveg tog polemisanja zaboravi smo na ostale stvari. U razgovornom stilu srpskog jezika česta je upotreba zamenice koji umesto zamenice kakav u retoričkim pitanjima. To nije dobra odlika književnog jezika, pa u rečenici koje su to u stvari neznalice treba reći kakve su to u stvari neznalice.
Srpski na srpskom.
Ja sam na kraju ispao neznalice. Ja se bunim i negodujem što drugi negoduju, svi se bunimo, a od pismenosti ni traga ni glasa. Ja trebam lepo da sednem, da zasučem rukave i otvorim knjigu, pa tek onda da uperim prst u drugi. Knjige nam na kraju jedini trebaju, a ne mudrovanje u prazno. Ja od sebe uvek trebam da počnem, ali eto, čovjek to danas sve češće zaboravlja.
Pretjerano česta upotreba zamenice ja, kada ona nije gramatički obavezna, nije odlika razvijene govorne kulture. Ona ostavlja utisak neskromnosti, a kada je vrlo česta, tada može ličiti i na govornu poštapalicu. To važi i za zamenicu mi, iako preterivanja sa njenom upotrebom nisu toliko česta kao sa zamenicom ja. A glagol trebati, ukoliko je nepotpunog značenja, treba upotrebljavati samo bezlično, u obliku trećeg lica jednine srednjeg roda. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Glagol trebati se upotrebljava u svim licima samo kada znači biti potreban. Dakle, može se reći, treba mi knjiga, trebaju mi knjige.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Jelena Vujković i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 18 minuta, otprilike smo na sredini jutarnjeg programa za ovaj 21. oktobar 2021. godine. Danas se navršava tačno 80 godina od strašnog zločina koji je počinjen u Kragujevcu na početku Prvog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji, kada je ubijeno prema podacima muzeja u Kragujevcu najmanje 2250 građana ovog grada, među njima i više stotina maloletnih, dakle učenika, srednjoškolaca i dece. Danas će tim povodom biti održan veliki čas u Šumaricama, a mi ćemo se čuti sa koleginicom Bojanom Delibašić, koja će pratiti sva zbivanja u Kragujevcu. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Kako je zamišljeno da izgleda danas program?
Pa eto, ja ću malo samo da se ponovim, da se danas navršava 80 godina od kada su nemačke okupacione snage u Kragujevačkim Šumaricama streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima je bilo i 300 đaka i nastavnika. Na ovogodišnjoj manifestaciji, kao i svake godine koja biće održana kraj spomenika streljenih đaka i profesora u Šumaricama, takozvanog spomenika 5.3, i biće izvedena poema Crni dan Duška Radovića u režiji Dragana Jakovljevića. Pre toga moram da kažem da je u Kragujevcu svake godine u znak sećanja na ovaj datum se zapravo održavaju oktobarske manifestacije, oktobarske svečanosti, gde su, evo na primjer, uzeću najznačajnije, čini se, ove godine izložba poruka streljenih za njihove porodice, koje su oni zapisivali na đačkim knjižicama, ličnoj dokumentaciji i kovertama. A da se opet vratim Radovićevoj poemi, koja je bila izvedena i na prvom velikom školskom času, to je bilo 1971. godine, a pošto su ovo od dva jubileja ove godine, 50 godina od prvog velikog školskog časa i 80 godina od zločina u Kragujevačkim Šumaricama, izvodi se ova poema ponovo u 11 časova na velikom školskom času. Dakle, u 10 časova, zapravo i 30 minuta, bit će moleban, u 11 časova veliki školski čas. Na oba ova događaja prisustvovaće i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. A ja bih samo još mogla da kažem da svi zainteresovani mogu da gledaju kao i uvek direktan prenos od 10 časova i 45 minuta na drugom programu RTS-a. Eto, toliko od mene za sada.
Bojana, hvala na ovim informacijama. Čuli ste koleginicu Bojanu Delibašić iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Kragujevcu. A u narednih par minuta čućete i Desanku Maksimović, snimak iz arhiva Radio Beograda, kako recituje svoju krvavu bajku.
Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuti pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala, koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dnu džepova. i činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa, drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.
Išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran.
Eko.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj divot nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sine.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka Oreo 300 grama ili Noizet 270 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Koncert za dva klavira i sintesajzere. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 23. oktobar, 19.30. Prodaja ulaznica na Blagajni Kolarac. LP Duo.
Eko.
Osam je sati i 31 minut. Pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako rastu, mada ima delova naše zemlje gde je prilično hladno ovog jutra. Najtoplije je i dalje u Vršcu, gde je temperatura 14, a u Smederevskoj Palanci trenutno je 13. U Banatskom Karlovcu 12 stepeni, u Beogradu 11, a u Zrenjaninu i Kikindi okruglih 10. I time se završava spisak gradova sa dvocifrenom temperaturom. Slede Subotica i Niš sa 9 stepeni, a zatim Novi Sad i Ćuprija, gde je izmereno 8, i u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici takođe je 8 stepeni. U Somboru i Loznici trenutno je 7, a na Kopaoniku 6 stepeni. 5 je u Kruševcu, Čačku, Pirotu i Dimitrovgradu, a 4 u Vranju, Kraljevu, Požegi i Negotinu. 3 stepena u Zaječaru i svega 2 iznad nule u Leskovcu i Sjenici, koji su najhladniji od jutros. Najviša dnevna temperatura danas će biti do 24 stepena, dakle jedan pravi prolećni dan ili poznoletni čak moglo bi se reći u oktobru, ali nažalost to je posljednji takav dan u ovom delu godine. Sutra će još u prvom delu dana biti toplo, ali već tokom popodneva dolazi do naoblačenja i do kvarenja vremena, bit će i padavina, a onda tokom vikenda temperature će biti značajno niže u odnosu na ove koje smo imali tokom ove nedelje. Zato danas treba uživati u ovom toplom i sunčanom danu. Ne znam da li ste znali, ali oktobar je i evropski mjesec cyber bezbednosti, pa se tokom 10. mjeseca u godini malo češće govori o bezbednosti na internetu. Tim povodom Fondacija Registar nacionalnog internet domena danas će organizovati jednu online panel diskusiju sa temom Bezbedan sajt, bezbedna e-trgovina. ona počinje u 11 sati i moći će da se prati potpuno besplatno na YouTube-u. A kao eto mali uvod u ovu panel diskusiju, koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Žarkom Kestićem, on je rukovodilac sektora IKT servisa u pomenutoj fondaciji Registar nacionalnog internet domena, i pitala ga je koliko bezbedno firme trguju, a koliko bezbedno kupci kupuju.
S obzirom na sve veći broj online prodavnice i činjenicu da se ljudi sve više okreću kupovini preko interneta, postavlja se i pitanje bezbednosti. I to ne samo u smislu kvaliteta robe koja se kupuje, pouzdanosti isporuke ili mogućnosti povraćaja, nego i bezbednosti u odnosu na razne cyber incidente. O tome jutros razgovaram sa Žarkom Kecićem, stručnjakom za bezbednost i stabilnost kompleksnih IT sistema i infrastrukture. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko su vlasnici online prodavnica upućeni uopšte i posvećeni tome da svoje sajtove, to jest online prodavnice i kupce, zaštite od raznih cyber napada?
Kako ko u stvari? Neki od njih su jako svesni i posvećuju mnogo pažnje i bezbednosti svojih sajtova, svojih online prodavnica, kao i svojih kupaca, što je jako bitno u ovoj situaciji. Međutim, dosta često imamo situaciju da vlasnici online prodavnica ulaze u taj biznis, a da nisu svesni svih mogućih opasnosti koje vrebaju na internetu i uopšte šta može da se desi. U principu, oni bi trebali da vode računa i o svojoj reputaciji, a i o bezbednosti svojih korisnika, da ne budu prevareni.
A koliko su kupci koji kupuju preko takvih sajtova, koji su nebezbedni u biti, izloženi ne samo mogućnosti hakovanja, nego i raznih virusa, raznih situacija uzimanja podataka? Koliko kupci kao kupci mogu da se zaštite od toga?
Kupci moraju da vode računa o svojoj bezbednosti i moraju zaista da vode računa o tome gde kupuju, šta kupuju i kako kupuju. Najbitnije je da svoje proizvode preko interneta kupuju preko onih sajtova koji imaju neku reputaciju. Da li su to prodavnice koje poznaju iz normalnog života, znači prodavnice koje su posećivali, ili jednostavno prodavnice koje imaju sve ono što je potrebno za, i za online kupovinu, a to je detaljan opis proizvoda. Zatim, opis na koji način ta roba može da se vrati, na koji način se reklamacije rade. I sve je to jako bitno. I poslednja stvar u tom nizu je i na koji način plaćaju tu robu.
Da li postoji neka oznaka na sajtu ili nešto po čemu će kupci znati da je taj sajt, ta prodavnica bezbedna u tom smislu zaštićenosti od nekih cyber incidenata?
Pa u svetu su počeli da se pojavljuju takve oznake, i kod nas postoji ona i trust oznaka, međutim to nije nikakva garancija da se kupci nalaze na online prodavnici koja je u potpunosti bezbedna. I trust garantuje samo da iza te prodavnice stoji neka firma koja je registrovana, što je jako bitno zbog toga što ima dosta online prodavnica iza kojih zaista ne stoji niko, nego neki pojedinci koji ne daju ni garanciju, ne daju ni mogućnost vraćanja robe i ne garantuju na kraju krajeva ni kvalitet.
Kako mi kao kupci, imate li neki konkretan savjet, što možemo da radimo, kako da se osjećamo bezbednije, da ne budemo ugroženi ni kao kupci, ni kao korisnici interneta?
Pa generalno na internetu treba da se ponašamo isto kao što se ponašamo u realnom životu, to jest kad uđemo u prodavnicu, ne pogledamo robu koju kupujemo, da li je ona oštećena, da li ima neke druge mane. Kad kupujemo na internetu, to ne možemo da uradimo, ali recimo jedna bitnih stvari je da vodimo računa o tome kako plaćamo i gde plaćamo, da vodimo računa o tome koje podatke ostavljamo o sebi, jer krađa ličnih podataka je veoma česta pojava. Prodavnice koje prikupljaju lične podatke moraju i da imaju pravilnike o tome kako se štite ti podaci, a i da sprovedu tu zaštitu. I poslednja stvar što malo nas radi, to je kad dobijemo robu da je otvorimo odmah čim smo je dobili. Znači, kad nam kurir donese da otvorimo da vidimo šta smo dobili, a da li je cigla ili ono što smo naručili.
I postoji neko mesto ili neko telo kome građani mogu da se obrate i požele u slučaju sajber napada ili recimo konkretno za kupovinu, to je Asocijacija potrošača Srbije ako su nezadovoljni proizvodom. Međutim, ako zbog kupovine na nekom internet sajtu budu izloženi nekom napadu ili njihovi podaci dospeju u javnost ili u trgovinu podacima, da li postoji neka mogućnost nekome da se jave, požele, potraže pomoć?
Poželjno je da se jave. Ukoliko je u pitanju neka prevara i gde su oni pretrpeli neki gubitak, to je policija. Trebalo bi se jave i Nacionalnom CERT-u, koji je zadužen za koordinaciju i za širenje informacija o zlonamernim, znači zlonamerno delovanje na RS i Srb domenima, trebalo bi i CERT-u Ranica se prijavi.
Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
Čuli ste razgovor sa i preporuke Žarka Kecića, rukovodioca sektora IKT servisa registra nacionalnog internet domena Srbije, a danas od 11 sati putem YouTube-a možete pratiti i online diskusiju na ovu temu. Tu će učestvovati i eksperti za WordPress, online trgovinu, bankarstvo i klađenje online, ali i za održavanje e-prodavnica.
Dolazi i duh vlad, ne
U 12 minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda najavljujemo jednu veoma zanimljivu temu i seminar koji će biti održan u 19.30 večeras. Seminar se zove Otkrivanje Amerike kroz dekonstrukciju teorija zavere sa profesorom Richardom Wolfom. Seminar realizuje kulturni centar Rex i to kroz projekat Nezavareni u Beogradu i Los Angelesu, dekonstrukcija teorija zavere i lažnih vesti. Vrlo zanimljiva tema, još zanimljiviji predavač, razlog su zbog kog smo pozvali Nebojšu Milikića ispred Kulturnog centra Rex i Fonda B92 da nam da malo više detalja o tome kako je uopšte došlo da do saradnje sa profesorom Wolfom i šta će sve to on pričati večeras. Nebojša, dobro jutro i hvala što ste u programu Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Evo ukratko, mi smo u projektu napravili nekoliko, kako da kažem, saradničkih veza, mostova, da bi ovaj globalni fenomen kao što su teorije zavere ili teorije zavere pod znacima navoda, jer sam taj termin je, kako da kažem, dualan, čitamo sada dosta naučnih radova i vrlo jedna kompleksna rasprava, nije ni malo jednostavno opredeliti se, osim u slučaju kada su vrlo štetne, očigledno društvene i agresivne, recimo prema manjinama ili određenim društvenim grupama i tako dalje. Tako da je fenomen, zahvaljujući globalnoj raširenosti, dobio neku vrstu zajedničkih karakteristika. I to je ono čime se projekat bavi. Bavi se mehanizmima, znači društvenim uslovima, presudnim društvenim uslovima pojave fenomena, razvoja, popularnosti, ubedljivosti, mogućnosti da utiče na politički, kulturni život itd. I sada, tragajući za saradnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, jer nam je projekat omogućila Američka ambasada u Beogradu, mi smo kroz konsultacije sa tamošnjim saradnicima, sa kojima godinama se znamo i održavamo kulturne kontakte, došli do jednog broja mogućih imena. I među njima nam je posebno bio zanimljiv profesor Wolf, koji je u poslednje vreme kako doživao veliku popularnost, te kad je otišao u penziju, da tako kažem, postao neka vrsta pop ikone. Inače, vrlo među ekonomistima, poznatim ekonomistima u Americi, jedan od možda par njih koji na marksističkim osnovama tumači sistem u kome živimo, dakle kapitalizam i njegove krize. I šta se dešava? Dešava se da ozbiljnu krizu američkog kapitalizma, koja traje već i decenije, da kažemo, i kroz razne forme, u raznim oblicima, zaista brine ogroman deo stanovništva, jednostavno više, da tako kažem, standardnim objašnjenjima ne pruža dovoljno jake argumente za veliki deo stanovništva, jednostavno ne shvata veliki deo stanovništva i ne može da shvati o čemu se radi. Zašto odjednom ne mogu da nađu posao, zašto ne mogu da mladi ljudi koji su završili fakultete dobiju kredite, zašto ne mogu da se osamostale, zašto se vodi takva politika prema imigrantima, zašto su takve akcije bele policije prema crnom stanovništvu učestale i proizvode takve do sada nezamislive reakcije kao što je bilo crni životi su važni, i taj mehanizam, teorija zavere, svuda se tu meša, proizvodi nekad vrlo toksične, vrlo štetne posledice, ali sa druge strane govori o nekim zakonitostima društvenim koje svako ko analizira društvo pre svega može da uzme u obzir, a u nekom, kako da kažem, u nekoj drugoj, trećoj instanci može da te mehanizme, kako da kažem, tog nepoverenja u jedan sistem koji je u vrlo ozbiljnoj krizi, tog apriornog nepoverenja, pretvori, ajde da kažemo, u manje toksičnu ili čak nešto konstruktivniju platformu za kritiku, organizovanje, angažman i tako dalje. I profesor Wolf je jedan od da kažem autora na internetu, on sad ima svoj internet kanal koji se zove Demokratija na poslu, Democracy at Work. Bukvalno svaki dan, svaki drugi, treći dan komentariše događaje iz američkog, ali i globalnog ekonomskog, da kažem, konteksta, prevashodno ekonomskog. Mislim, on je inače ekonomista koji je završio na Yale-u studije, na Stanfordu master, na, ne znam, Harvardu doktorat. Mislim, to je,
da, zaista fenomenalno.
Federalnih rezervi, njegov školski drug. Tako da, 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 znate, to je čovjek sa takvim autoritetom da je vrlo teško suprotstaviti mu se argumentima. Možete mu se ideološki suprotstaviti, što je naravno okej. Okay. Ali njegove analize privlače sve veću i veću pažnju. I sad, poenta, njegova izlazi situacija, nije samo još jedan specijalista koji na ovaj ili onaj način ubedljivo kritikuje teške situacije kroz koje prolazi ceo svet, pa naravno i Amerika i Srbija i tako dalje. On ima izlaz, on predlaže da se demokratija, taj vrhovni postulat konkretno američkog društva i politike, uvede i na radno mesto. I da se da praktično bez demokratije na radnom mestu u proizvodnji ne može biti demokratije u društvu. I tu je bio prolaz, znaš, da kažem, ja kad sam pisao mail, neko, ne zaboravite, piše vam iz Beograda nekadašnje predstavnice socijalističkog samoupravljanja. I on čovjek i kaže, možete pročitati u intervju koji je objavljen, imate ga na našem sajtu, imate ga na sajtu Mašine, na sajtu Novog Plamena, imate ovaj intervju u kom on kaže da je za njihove planove, za njihove pokušaje izlaska iz tako drastičnih problema u kojima se nalazi američka privreda, ali i globalna privreda, i kineska privreda. Mislim, svet je povezan danas, ne možete imati krizu u jednom delu sveta, a u drugom nemati. On kaže da misli da izlazi iz toga angažman ogromnog ljudskog potencijala koji je trenutno paralisan, blokiran ili na vrlo malo, vrlo malo stepen iskorišten, a to je potencijal radnih ljudi koji na mestu svog svakodnevnog angažmana 10 sati svako od nas provodi, što na poslu, što na putu do posla ili brigama oko posla, a trenutni sistem organizacije proizvodnje jednostavno ne dozvoljava da ljudi svoje kreativne kapacitete, svoje najbolje i najsnažnije motivacije za rad i stvaranje i solidarnost ostvare u okvirima koji trenutno postoje. Eto, to je bio kontakt.
Da, da.
Imamo još niz kontakata između. Imali smo gosta koji nam je teorijski malo otvorio prostor kako fenomen teorija zavere u stvari funkcioniše i zašto je tako uporan.
Da. Moram ovde da stavimo tačku. Nebojša, izvinjavam se, gledam na sat i vreme nam polako ističe, ali mislim da ste dali više nego dobar šlagvort za ovaj večerašnji seminar koji počinje u 7:30 i dostupan je svima koji su zainteresovani, je li tako?
Dostupan je svakom ko nam napiše samo jednu rečenicu motivacije i pošalje mail na govorni.programi.rex@gmail. Znači, samo ili kod nas na sajtu www.rex.fondbd2.org može da nađe takođe informacije, ali treba nam ta jedna rečenica motivacije.
Zašto?
Da bi shvatili zašto se ljudi interesuju za fenomen ili zašto se ne interesuju. To je podjednako.
Jasno, jasno. Dakle, govorni.programi.rex@gmail.com za sve koje...
Da, samo jedna rečenica motivacije i možete da razgovarate sa profesorom Wolfom večeras o tom fenomenu i o tome kako treba da se, da kažem, postavimo u odnosu na to da je vrlo snažan, da je sve prisutan globalno i da govori nešto o društvu što možda ni jedan drugi fenomen na tako ubedljiv i možda i zabrinjavajući način ne uspeva da pokaže.
Jako, jako zanimljivo sve ovo zvuči. Nebojša, hvala na ovom nadahnutom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Čuli ste Nebojšu Milikića, jednog od glavnih krivaca za večerašnji seminar na kojem će govoriti pomenuti profesor Richard Wolf. A sada za 2 minuta slušat ćete i ili čućete nove vesti Radio Beograda. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je svakim danom sve teža. Brojevi preminulih i novozaraženih se ne smanjuju, a u velikoj meri obolevaju i najmlađi. Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, ne očekuje da će COVID propusnice, koje će važiti samo 3 sata, bilo šta promeniti na bolje.
Samo na uvođenje takozvanih COVID propusnica neće biti dovoljne da zauzdaju epidemiju u Srbiji, jer ona traje već 2 meseca prilično jakim intenzitetom. Neke poruke koju država želi da kažem na neki način uputi, ohrabri, motiviše ljude da se vakcinišu, neće imati nekog efekta na smanjivanje broja zaraženih i na smanjivanje onog broja ljudi koji se nalazi u bolnicama. Svakako je dobro makar nešto učiniti, ali mislim da efekat toga će biti gotovo nikakav.
Podsjetimo, krizni štab je odlučio da se od prekosutra uvedu COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, koje će važiti od 22 časa do 1 sat posle ponoći. Vlada će na današnjoj sednici doneti posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da uz COVID propusnice traži lični dokument sa fotografijom. U zdravstvenim ustanovama širom Srbije na lečenju zbog korone ima i dece koja su životno ugrožena i na respiratoru. U Domu zdravlja Savski Venac značajan je porast prvih pregleda najmlađih, kaže doktorka Marija Gavrilović.
Čak se kreće i preko 20 dnevno obolele dece, uključujući znači predškolske i školske. Mi smo juče u toku dana imali 76 pregleda predškolske i školske dece od kad je reč o COVID-u, od tog broja 30% dece je bilo COVID pozitivno.
Indija je do danas primenila 1 milijardu doza vakcine protiv COVID-19, a vlada u New Delhiju taj uspeh promoviše pesmom i plesom, uprkos tome što nedavni pad interesa za vakcinaciju zabrinjava ljude iz zdravstvenog sektora, koji pozivaju na ubrzanu vakcinaciju drugom dozom, javlja Reuters. U Indiji je bar jednu dozu primilo 75% od 944 miliona odraslih, ali je samo 31% potpuno vakcinisano. U Briselu se danas održava prvi sastanak radne grupe delegacija Beograda i Prištine. Teme razgovora su pitanja slobode kretanja i registarskih tablica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je pojasnio da to neće biti sastanak glavnih pregovarača na tehničkom nivou, već je, kaže, reč o ekspertima, onako kako je dogovoreno sporazumom koji je potpisan 30. septembra.
a to je da se, dakle, formira radna grupa na čijem čelu je Evropska unija, po četiri člana i jedne i druge strane, eksperata upravo za pitanja slobode kretanja registarskih tablica. Prvo da se razmotri kako će da funkcioniše i radi sama radna grupa, što je neophodno da bi se došlo do određene faze kada bi se ponudio predlog rešenja koji onda kasnije treba da bude usvojen na visokom nivou.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađius ponovo je pozvao Srbiju da izruči Vericu Radetu i Petra Jojića, osuđenih 2012. godine zbog nepoštovanja suda. Ađius je u Njujorku, podnoseći godišnji izveštaj o radu ovog suda pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, istakao napredak u radu suda ove godine koji se odnosi na presude Mladiću, Stanišiću i Simatoviću. Ovo je inače treći put da je Srbija prijavljena zbog slučaja Radeta Jojić i to zbog šestogodišnjeg nepostupanja po zahtevu za izručenje, saopšteno iz suda. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80-godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Kod spomenika streljanim đacima i profesorima biće služen moleban. Iz Kragujevca Bojana Delibašić.
Na ovogodišnjoj manifestaciji, kao i svake godine koja biće održana kraj spomenika streljanih đaka i profesora u Šumaricama, spomenika 5.3 i biće izvedena poema Crni dan Duška Radovića u režiji Dragana Jakovljevića. U Kragujevcu svake godine u znak sećanja na ovaj datum se zapravo održavaju oktobarske manifestacije. U 10 časova zapravo i 30 minuta biće moleban. U 11 časova veliki školski čas. Na oba ova događaja prisustvovaće i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Svi zainteresovani mogu da gledaju kao i uvek direktan prenos od 10 časova i 45 minuta na drugom programu RTS-a.
80. godišnjica od streljanja u Kragujevcu biće organizovana uz strogu primjenu protiv epidemioloških mera. Advokati nastavljaju dvodnevni štrajk, obustavili su rad u svim postupcima u znak protesta zbog dopune stava Vrhovnog kasacionog suda o pravu banaka da naplate troškove obrade kredita. Danas i sutra u Briselu se održava samit Evropske unije, glavna tema je rešenje energetske krize. Uoči samita, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je članice Unije da smanje zavisnost od prirodnog gasa. Nikola Jokić je odlično započeo novu sezonu NBA lige, on je u pobjedi Denvera nad Phoenixom 110-98 postigao 27 poena uz 13 skokova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. Crveno-beli u Ligi Evrope od 18.45 igraju u Danskoj protiv Midtjyllanda uz prenos na prvom programu naše televizije. Trener našeg šampiona Dejan Stanković smatra da je iskustvo na strani njegovog tima.
Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, ali iskustvo je na našoj strani.
Nešto kasnije, od 21 čas, Partizan se u Beogradu sastaje sa belgijskim Gentom u Ligi konferencija. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojećeg meča.
Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, željno čekamo ovu utakmicu.
Susret Partizan Gent možete pratiti od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. U Srbiji jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 18 stepeni do 24 stepena. 9:07 čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan, a naredne vesti su tačno u 10.
Neka te čuva blagi vetar, kad se tama razlije. Kada dođu loše priče, miran san se razbije. Neka te vole pravi ljudi, što ih lako prepoznaješ. Kada dođu. We'll be right back.
tako hrabar, budi uvek tako jak. Pusti vreme, neka tuče, ti mi budi za uvek.
Devet je sati i 12 minuta, temperature vrlo lepo rastu u celoj zemlji, sada je više gradova sa dvocifrenom temperaturom, a manje onih sa jednocifrenom, a boga mi je značajno porasla temperatura i u Sjenici i u Leskovcu, tamo je u 8 sati bilo izmereno 2 stepena, a sada u Sjenici 8, a u Leskovcu 9 stepeni, najhladniji su Zaječar i Požega sa po 4 stepena i Kraljevo gde je svega 5 stepeni. U Dimitrovgradu, Vranju i Negotinu trenutno je 7, u Kruševcu, Kuršumliji i pomenutoj Sjenici 8 stepeni, Leskovac 9, a na 10 stepeni zaustavila se temperatura trenutno u Loznici i Sremskoj Mitrovici. iznad 10 je praktično u celoj Vojvodini, uglavnom 11 i 12, u Banatskom Karlovcu čak 15, u Vršcu 16 stepeni, to su najtoplije mesta u Srbiji, u Beogradu je trenutno 14, u Kragujevcu i Nišu 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas će biti i do 24 stepena. Pred nama je jedan zaista lep, sunčan i vedar dan. Ovu priču do duše kvari zagađenje vazduha, koje je i ovog jutra dosta visoko i u Beogradu, ali i nad većim delom naše zemlje. Uglavnom smo u narandžastim i crvenim zonama, a retki su delovi Srbije gde je žuto i zeleno, odnosno gde je kvalitet vazduha prihvatljiv. I dalje iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na sve građane koji to mogu da učine da daju krv, jer su rezerve manje nego što je poželjno. Danas, kao i svakog radnog dana, od 7 ujutru do 7 uveče krv možete dati u ulici Svetog Save broj 39, dakle u samom institutu. Svakog dana krv se može dati i u kliničkom centru Srbije, a dežurne ekipe danas će biti u Obrenovačkom Crvenom krstu od 9 do 14 sati, kao i u autobusu ispred gradske opštine Rakovica u isto vreme. Od 11 do 16 sati ekipe će dežurati i u autobusu ispred tržnog centra Ušće u Beogradu. Zbog redovnog održavanja menja se režim saobraćaja u ulici Kneza Miloša, i to na potezu od Andrićevog venca do ulice Kralja Milana. Od 10 uveče do 6 ujutru radiće se u jednoj saobraćajnoj traci, a tokom dana od 6 ujutru do 10 uveče izvodiće se radovi na trotoaru, i ovaj režim biće aktuelan sve do ponedeljka 25. oktobra. Dakle, obratite pažnju koliko se krećete ulicom Kneza Miloša u centru Beograda, konkretno od Andrićevog venca do ulice Kralja Milana. Za danas je najavljena i isplata redovne novčane naknade nezaposlenima za prethodni mesec. Danas stiže i naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i sve ostale naknade po tim osnovama. 9 sati i 19 minuta malo pažnje posvećujemo jednoj lepoj kulturnoj manifestaciji koja je počela juče i traje sve do nedelje u hotelu Beograd. Zanimljiva je koncepcija ovog događaja. Odvija se Beogradski umetnički vikend ili ti Art Weekend Belgrade, kako je zvanično nazvan, a o tome koji će sve programi biti organizovani u narednih nekoliko dana reći će nam Jelena Pavlović, koja je i tekako kriva za ovogodišnji Art Weekend u Beogradu. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro, Mišo. Hvala na pozivu, hvala na ovoj lepoj najavi.
Šta ste sve pripremili za posetioce hotela Beograd i kako je uopšte došlo i do saradnje sa hotelom? Vrlo je zanimljiv koncept, praktično ne baš svaka, ali veliki broj soba u hotelu nudi različite programe za ljubitelje različitih vidova umetnosti.
Jeste, kao što si rekao, ovogodišnji Art Weekend je sinoć otvoren i to velikom izložbom Hotel Beograd. Mi smo ove godine organizovali ovu manifestaciju u čak 68 soba, odnosno koliko ih ima u Hotelu Beograd, a pored toga smo iskoristili i lobi i kuhinju Hotela Beograd, tako da...
Okupirali ste ceo hotel.
Da, ceo, u stvari, prostor je posvećen našem Art Weekendu i u stvari svim umetničkim radovima koje ćemo ove godine prikazati, i zaista raznoliki su njihovi radovi i nekako različiti mediji koje ćemo prikazati, od crteža, skulptura, performansa, imamo video, zvučne instalacije, a ono što je zanimljivo i na što smo isto ponosni je da smo uspeli da omogućimo i gostovanja nekih od vodećih domaćih i inostranih profesionalaca iz oblasti savremene umetnosti, tako da smo se nekako svi spojili zajedno, i lokalni umetnici i inostrani stručnjaci, tako da sinoć je izložba otvorena, trajaće 9 dana i kao što si rekao, bit će tu i raznih pratećih programa, raznih razgovora sa našim gostima, takođe i umetničkih performansa koje smo pripremili, tako da pozivamo publiku da dođe da nam se pridruži.
A ako sam dobro shvatio, je li to bilo sinoć na otvaranju ili će možda biti i repriza, upoznavanje sa istorijom Hotela Beograd, koje je takođe vrlo zanimljivo?
Jeste, upoznavanje sa istorijom Hotela Beograd bit će takođe održano u Hotelu Beograd, i to baš kroz razgovor sa Vladimirom Markovićem, tako da se nadam da će to biti zanimljivo i nadam se da je i mladima i nekako iskusnijima zanimljivo ono što se u Hotelu Beograd dešavalo i ono što se dešava i danas u ovom aktualnom trenutku, tako da nekako taj spoj je bio zanimljiv i Art Weekend Beograd timu da uopšte Hotel Beograd izabere kao ovogodišnju lokaciju. Čini se ta nekako melanholija i nostalgija i dalje prisutna, to smo mi mogli da osetimo i sinoć na otvaranju. A eto, volela bih da pozovem 22. oktobar u petak. U stvari od 19 časova će Vladimir Marković održati jedno lepo predavanje, u stvari jedan lep razgovor na tu temu, tako da ćemo se upoznati sa jednom zanimljivom skulpturom, i to u sobi 50.
Teško je sada proći kroz svih 68 soba koliko se nalazi u ovom hotelu, ali najbolje je za sve koji su zainteresovani da prosto dođu do Hotela Beograd, pogledaju program i uđu u sobu koja ih zanima. Naravno, program se može pronaći i na internetu, je li tako, na vašoj prezentaciji?
Može se pronaći program na našem sajtu avb.rs. A također bih spomenula da se sastoji ove godine program od tih pratećih programa na raznim lokacijama u gradu, koje mi koristimo kao preporuke, tako da imamo negde preko 20 prostora u gradu koje preporučujemo također da vide ljudi i njihove izložbe naših umetničkih prostora, lokalnih i galerija, kao što su Muzej savremene, recimo, ili Galerija U10, Galerija Singidunum, Blatobran Rima, Zvono, Remont, Kulturni centar Beograda i tako dalje. Imaćemo u našoj galeriji u Kulturnom centru Grad izložbu Viktora Šekularca, takođe preporučujemo 24. oktobra od 20 časova, tako da veoma je bogat program, ali 9-dnevna je manifestacija i nadamo se da ćemo uspeti da nekako pokrenemo, što je i cilj i bio nekako art vikend od samog početka, da se svi povežemo na jednom mestu, da za tih 9 dana uživamo u raznolikosti tih sadržaja i hvala vam što nam posvećujete pažnju.
Hvala vama što organizujete ovako lepu manifestaciju. Čuli ste Jelenu Pavlović iz organizacije Art Vikenda Belgrade. Sve informacije možete pronaći na njihovom sajtu a.b.rs ili ukoliko želite da malo i rizikujete, odete pravac do hotela Beograd i prepustite se njuhu da vas odvede do neke od soba u kojima se održavaju zanimljive umetničke predstave, razgovori i tako dalje. 9 sati i 25 minuta.
Ne dozvoli da se... Eko.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR promotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Fonesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja i jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1790. godine rođen je Alphonse de Lamartine, francuski književnik, akademik i političar. Literarni uspeh donela mu je zbirka pesama, pesničke meditacije i poema Jezero. Putujući u Carigrad 1833. godine, Lamartine je boravio i u Srbiji. Jedno poglavlje njegove knjige Put na istok, napisano sa puno topline i prijateljskog osjećanja, nosi naziv Beleške o Srbiji.
Lica ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucejanskog ili Beanskog, vrlo kratke donje suknje, jakih boja i kose spletene u duge pletenice toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Na današnji dan 1833. godine u Stokholmu je rođen Alfred Nobel, švedski hemičar i industrijalac. Školovao se u Rusiji i Francuskoj. Njegov otac, izumitelj podvodnih mina, zainteresovao ga je za proučavanje eksploziva. Pošto mu je pronalazak dinamita doneo bogatstvo, osnovao je fondaciju iz koje Švedska akademija nauka od 1901. godine dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti nauke i književnosti, kao i borcima za mir u svetu. 21. oktobra 1922. godine u Novom Sadu je preminuo Jakov Jaša Tomić, novinar, političar i književnik. Tokom Balkanskih ratova bio je vojni izveštač za časopis Zastava, a 1918. godine u Narodnoj skupštini je podržao ideju da se Banat, Bačka i Baranja priključe Kraljevini Srbiji. U emisiji Radio Beograda o susretu sa Jašom Tomićem u Skadru tokom Balkanskih ratova 1978. godine govorio je glumac Radoslav Vestić.
Tom prilikom imao sam jedan susret sa našim nekadašnjim političarem iz Vojvodine, Jašom Tomićem i vladikom Velimirovićem. Oni su došli da obilaze naše trupe na bojištu i tom prilikom ja sam se predstavio Jaši Tomiću i rekao da sam ja nekada recitovao jednu njegovu pesmu i sad je znam na pamet. A on me je pitao koju, ja kažem Ludvu vašu. O, kako bih volio da čujem, pa rekao, drage volje da mi da čujete. I recitovao sam u to i on mi je rekao, Boga mi sad tek vidim kako je to lepa i dobra pesma bila. Prosto sam zaboravio na tu pesmu.
Na današnji dan 1941. godine jedinice nemačke kaznene ekspedicije pod komandom majora Paula Keninga streljale su oko 3000 građana Kragujevca. Masovna streljanja Nemci su započeli 19. oktobra u selima Grošnica, Maršići, Ilićevo i Mečkovac. Povod za streljanje bili su nemački gubici, 10 ubijenih i 26 ranjenih vojnika u borbi sa četničkom i partizanskom jedinicom 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. 21. oktobar se obeležava kao dan srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje Svetislava Vujadinovića, jednog od preživelih.
Jedan put je onaj digao ruku i viknuo, fajl! To se odjedan put stalilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. Kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio dva metka, jedan u nogu, jedan u stomak. A posle toga čuo sam Nemca kako kaže, jede sin kop. Ja razumijem nemački i zato sam razumio da je to svako u glavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso ci ha fatto tanta l'anima, la mia vita siete solo voi.
Tačno je 9 sati i 40 minuta, izuzetno prijatno jutro u celoj Srbiji, sunčano i pretežno vedro u celoj zemlji i tako će ostati tokom ovog 21. oktobarskog dana. U našem jutarnjem programu došlo je vreme da čujemo Karavančić, jer cele ove godine obeležavamo 6 decenija od početka emitovanja emisije Karavan, a danas slušamo Karavančić koji je napisao čuveni novosadski humorista Đorđe Fišer, a nosi naslov Moć nauke. Moć nauke nikako ne treba podcenjivati, naročito kada imate posla sa mladim obrazovanim kadrovima.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
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 Đorđe Fišer, Moć nauke. Ova priča ima jedan kraj, jednu sredinu i dva početka, što je malo neuobičajeno, ali neka vam to ne smeta. Najvažnije u svemu je to da je kraj dobar, a sve je dobro što se dobro svrši. Interesantnost ove priče se sastoji i u tome što ona počinje početkom, što se nastavlja sredinom i što se završava krajem, te u tom pogledu čini jedno revolucionarno delo u savremenoj literaturi. Prvi početak priče glasi ovako.
Karavan belih trgovaca se probijao kroz džunglu, ostavljajući sve više i više za sobom tok reke Urojan. Sunce nemilosrdno peklo, tako da su tropski šlemovi na glavama trgovaca sve više ličili na lonce za goveđu supu. Poređenje zvuči grubo, ali takav je život u džungli, a takav je bio i vođa karavana, Mike.
Napred, momci! Još malo pa će biti urnebesa!
Zvaćući gumu, riđobradi Slim Klim sustiže nekako vođu zgazivši usput jedno dve tri kobre kojih u džungli, kao što znate, ima tušta i tma.
Čuj, Mike, jesu li ti crnokoži klipani stvarno tako glupavi kao što si pričao?
Aha, kao čuskije, nemaj brige, utrapit će im ove dragulije za suvo zlato, još ima da nas nose na rukama.
Okej, Mike, to mi se sviđa.
I gurnuši jedno krokodila, Mike, vođa karavana belih trgovaca, zgazi u reku čijeg imena ne mogu da se setim, a koja je predstavljala posljednju prepreku do bogatog plena.
Drugi početak priče, međutim, glasi ovako.
Savet staraca plemena Bam Bam zasedao je. Reči imao poglavica Debeli palac. Oko vatre plemena vladala je tišina.
Čujte me, sede glave, čujte me dobro.
Dobro te čujemo.
Čujte me i poslušajte. Ja sam, kao što i sami vidite, ostareo, onemoćao i nisam više pogodan da sa belim trgovcima sposobno vodim trgovačke poslove u korist i slavu našeg plemena. Bam, bam. Ja sam se godinama trudio da naše zlato časno trampim za veoma potrebne i korisne stvari, ne dozvoljavajući da nas beli trgovci prevare ili da nam utrape bezvredne bućkuriše. Pošto je to tako i nikako drugčije, i pošto nije drugčije nego je upravo tako, ja vam, sede glave, predlažem sledeće. Da ove godine posao oko trgovine sa belcima poverite mom sinu Mršavom Palcu. Kao što znate, moj sin Mršavi Palac prošle nedelje vratio se iz zemlje Belaca iza reke Urujan, gde je o trošku plemena pohađao visoke škole Belaca i gde je postao vičan njihovom načinu trgovanja.
Tako je savet staraca poverio vođenje trgovačkih poslova poglavičnom sinu Mršavom Palcu. Još dugo posle sednice, Debeli Palac je metanisao pred drvenim plemenskim bogovima i moli ih da umudri njegovog sina za sutrašnju trgovinu sa belcima. Sin mu je dotle spavao snom pravednika.
Nastavak, to jest sredina priče.
S jedne strane vatre staje je Mike, vođa belog karavana, pokazujući donetu robu, a sa druge mladi poglavica Mršavi Palac, odmeravajući težinu zlatnog rumenja.
Šta sam ti rekao? Ćuski je, a?
I jesu, boga mi.
Ogledalo za bam bam ratnike.
Evo grumen zlata za to ogledalo.
Đerdan u plavoj boji.
Još jedan grumen.
Noću da kapa puder za lice i prašak protiv znojenja.
Tri grumena, hvataj!
Opala, ohohoho. Oh, oh.
Stari poglavica, Debeli Palac, je sa užasom posmatrao svoga sina. A kad je Mršavi Palac narukvicu od lima i kilogram starog kvasca platio grumenom zlata veličine fudbalske lopte, tužno je zakukao i nestao sa vidika.
Zar je pleme zbog toga njegovo školovanje plaćalo tolikim zlatom? Zar smo ga slali na škole da postane glupak koji ne razlikuje korisno od nekorisnog?
Sve do ponoći od sramote nije smeo da se vrati u pleme. A kada je konačno rešio da se vrati, zatekao je svoga sina kako ga ponizno čeka pred kolibom.
Je li moj otac poglavica Debeli Palac zadovoljan svojim sinom?
Ti mi se još i podsmevaš. Joj, što ga rodi.
Zašto, oče? Pa beli trgovci su imali dosta lepih stvari.
Lepih stvari, lepih. Ali za ovaj bofl dati onoliko zlata, za tu staklariju platiti onoliko, zar su te tome učili u školama belih?
A to je, oče, zakon konjukture. To se uči na četvrtoj godini.
A zlato? Šta se o tome uči, nedostojni sine?
Koje je zlato, oče?
Zlato koje su beli trgovci odneli preko reke, naše zlato.
Ali oni nisu prešli reku, oče.
Nisu?
Nisu, oče. Udavili su se u reci.
Udavili? Pa kako su se udavili? Pa u toj reci se čovjek ne može udaviti. Plitka je.
Pa pomogli smo im, oče. Ja sam, oče, zaboravio da ti kažem da sam na velikoj trgovačkoj školi belih ljudi završio i postdiplomske studije.
Na sednici saveta staraca, koja je održana sljedećeg dana, doneta je odluka da se još dva mladića pošalju na Harvardski univerzitet. Novi način trgovanja odgovarao interesima plemena Bam Bam.
To je ujedno i kraj priče.
Dobar deo našeg jutarnjeg programa posvetili smo i novim merama u borbi protiv epidemije COVID-19. U pitanju su COVID propusnice koje će stupiti na snagu od subote u 22 sata, a čekajući primjenu naših propusnica proveravamo i kako se poštuju dosta rigorozne mere u Sloveniji, gde su ovakvi sertifikati neophodni čak i za prodavnice i benzinske pumpe. Iz Ljubljane se javlja naš kolega Vladimir Banić.
Mesec je okruglo kako su na snazi i bilo je nekoliko slučajeva kršenja koji su bili kažnjeni, međutim u velikoj meri se te mere PCT pogoja, kako ovde nazivaju te propusnice, veoma poštuju. PCT je preboleli, cepljeni, odnosno vakcinisani i testirani. Svako ko želi da uđe u bilo koju javnu ustanovu mora da ima ovaj sertifikat. Prilično su rigorozni Slovenci, evo ja ovde stojim na Ljubljanskom keju, ovde su brodovi koji voze turiste, na svakom od njih piše da je obavezan PCT sertifikat i kazne su rigorozne, čak 5000 evra za pravna lica. Nisu svi najsrećniji sa tim PCT-em, dosta je protesta, svake srede se ovde organizuju. Prvi put je bilo oko 8000 ljudi, bilo nekoliko uhapšenih, bili su veliki neredi. Evo, juče je bio još jedan protest, međutim, iako je veoma nepopularna mera ova vlada Janeza Janše, konzervativna, ne odustaje od toga i naravno da se svi pribojavaju onoga što sledi i od čega Slovenija manje više i žive, to je zimski turizam, pored ovog letnjeg, tako da će pokušati naravno da se rigoroznim kontrolama da suzbiju i kršenje zakona kada je u pitanju pravljenje lažnih testova, a ovde su u jednom domu zdravlja otkriveni lekari koji su prodavali za 50 eura potvrde da na osnovu antitela ljudi mogu da imaju PCT sertifikat ili za 400 evra da su vakcinisani, tako da eto ni Slovenija ni imuna na prevare, međutim to su stvarno izuzeci, masovno se poštuju ta pravila i ona važe, dakle, kao što smo rekli, crkva, dom zdravlja, gradski prevoz.
Čuli ste od kolege Vladimira Banića kako je to u Ljubljani i u Sloveniji. Vidjet ćemo kako će od subote uveče biti sprovođena ova nova mera u našoj zemlji i kako će teći kontrola primjene COVID propusnica. Polako smo stigli do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda, koji je počeo još u 6:30. Od 10 sati, tačnije u 10, ćete čuti nove vesti, a od 10:05 pa do 13 preporučujem vašoj pažnji magazin Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Jedna od tema kojima će se ona baviti jeste i nuklearna energija i pitanje da li je taj vid energije zelen ili ne. Biće tu još zanimljivih tema, pa mislim da je najbolje da ostanete i odslušate celu emisiju. Za vama su prethodna 3,5 sata bili Branislav Jerković, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom lepom sunčanom danu.